programu se radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u studiju u Pragu ovog 14. februara. Najvažnije vijesti kao i obično na internet su stranici našeg radija. A u ovoj emisiji ćemo čuti kakve to lekcije Milorad Dodik danas dijelio u Srbiji. Vidjet ćemo imali koraka dalje, to jest nekog kraja koji bi se mogao povući za odmotavanje završenog klupka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa govore i Stipe Mesić i Dani Stanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Čitav niz spornih stavova predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je pod krovom Skupštine Srbije. U prisustvu savjetnika predsjednika države i članova odbora za dijasporu i Srbe u regionu. 40-minutno izlaganje počeo je zalaganjem za donošenje plana za rješavanje srpskog nacionalnog pitanja, a završio uz većinsko odobravanje prisutnih aplauzom, potezanjem prava na samoopredjeljenje Srba u Bosni i Hercegovini. Sve je pratio naš Miloš Teodorović.
Tu gde su se okupili predstavnici Srba izvan Srbije, a gde ih, kako je navedeno, ima više od 2 miliona, nije bilo sumnje ko je domaćinima najdraži gost. Predsjednik Skupštinskog odbora Aleksandar Čotrić.
Pozdravljam predsjednika Republike Srpske, gospodina Milorada Dodika.
Potpredsjednik Skupštine iz partije Vojislava Koštunice, Nenad Popović.
Poštovani predsjedniče Republike Srpske.
Ministar prosvete Žarko Obradović.
Naročito bih želio da pozdravim predsjednika Republike Srpske, gospodina Dodika.
Savjetnik predsjednika države Marko Đurić.
Gospodine predsjedniče Republike Srpske.
I kada je svako od njih izneo sažet predlog na odnose Srbije prema sunarodnicima koji žive izvan matice, usledilo je polučasovno obraćanje samoga Milorada Dodika. Pretvorilo se praktično u predavanje čija je kulminacija bila ponovno potezanje pitanja prava na samoopredjeljenje Srba u Bosni i Hercegovini.
Da li je možda došlo vrijeme o reafirmaciji prava na samoopredjeljenje? Kako neko drugi ima pravo na samoopredjeljenje, a mi nemamo. Pravo na samoopredjeljenje ima i narod. Jesu Srbi konstituisan narod? Jesu. Zašto nema pravo na samoopredjeljenje? To zbog nekog vremena koje dolazi.
Zaključak koji je nagrađen aplauzom članova odbora, dakle predstavnika vlasti i gostiju iz regiona, bez jednog izraza negodovanja. Ipak u Skupštini se mogu čuti neslaganja poput lidera liberala Čedomira Jovanovića, za koga je ideja o samoopredjeljenju
provokacija. I ona je deo nekog političkog folklora Milorada Dodika koji s vremena na vreme skreće pažnju na sebe izjavama u kojima nema previše pameti.
Za Dodika rešavanje svih opterećujućih pitanja može se sprovesti ostvarivanjem dva cilja, a to su mir u regionu i jaka Srbija, te odustajanje od mita koje on ovako vidi.
Ima ovdje ljudi u Srbiji koji misle šta je tu loše u toj priči o nekoj Bosni koja je kao nešto bila prije rata, kao oličenje neke priče o toleranciji i suživotu. Ima samo jedna stvar koja tu nema Jugoslavije. Ako nema Jugoslavije, onda ne može ni biti nečega što smo zvali Jugoslavijom malo.
U odnosu na Dodika, barem deo stavova koji je izneo Marko Đurić, savjetnik nekadašnjeg Šešeljevca, a danas predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, zvuče daleko baziraniji na uzimanju u obzir okvira ostvarenog u protekle dve turbulentne decenije, podlačeći da je odnos prema Srbima u regionu isto što i odnos prema samima sebi, te da su sunarodnici iz susedstva i spona sa državama koje okružuju Srbiju, Đurić produžava.
Moramo sebi da pogledamo u oči i da prepoznamo činjenicu da u prethodne dve decenije sticajem tragičnih istorija okolnosti, struktura Srba u regionu danas ne izgleda ni izbliza onako kako izgledala u čitavom nizu decenija koje su tome prethodile. Nova generacija Srba u regionu jeste generacija Srba koja živi i svoja prava ostvaruje ili ne ostvaruje u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije i problemi koji su vezani za ostvarivanje ovih prava, problemi su koji moraju da se rešavaju na međudržavnom nivou.
Takav stav, međutim, ne isključuje Đurićevo zalaganje za rešavanje srpskog pitanja kao jedinstvenog.
Ukoliko želimo da opstanemo, opstaćemo u celini, boreći se za naš narod u celini.
Znači li to i davanje srpskog državljanstva za Srbe u BiH, što je jedan od akcenata koji bi trebalo da nađe mesto u takozvanoj beloj knjizi strategiji za rešavanje srpskog pitanja, na kojoj insistira Dodik?
Državljanstvo. Promijenite zakon. Dajte automatizam. Hrvati biraju predsjednika Hrvatske u pol Banja Luke. Ja mislim da to nije problem. Moje pitanje, zašto mi ne biramo predsjednika Srbije? Da se neko boji možda u Srbiji da ćemo se homogenizovati? pa ćemo napraviti neku drugu priču. Ograničite naša politička prava u to.
Pitanje identiteta ključno je za prvog čoveka Republike Srpske, dok problem funkcionisanja BiH skoro i ne postavlja, a o mogućnosti da Bošnjaci i Srbi te drugi BiH narodi eventualno prepoznaju zajedničke životne interese nije ni govorio. Sve gradi sliku, kako se izrazio Čedomir Jovanović, Bosni i Hercegovini kao tragičnoj i nedovršenoj državi. Uz to napominje
da su odnosi u Bosni komplikovaniji i teži nego što je to bio slučaj u vremenu koje je prethodilo onom ratu 90. godina, da odgovornost za tako nešto svakako snose ljudi koji su tada vodili narode u Bosni, posebno mi ovde u Srbiji, o drugima ne želim da razgovaram, i moram sa žaljenjem da konstatujem da je Srbija uzrok, u velikoj meri je uzrok nestabilnosti koja potresa i Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku.
Može li se tako gledati na stavove koje lider Republike Srpske iznao baš pod krovom Srpskog parlamenta? Iz Centra za regionalizam Aleksandar Popov podlači da izostanak reakcije iz Srbije govori u prilog tezi da upravo Srbija jeste generator BiH krize. Za njega su Dodikove izjave.
Samo nastavak jedne šizofrene politike koju Srbija vodi prema Bosni i Hercegovini. Mi imamo s jedne strane premijera Dačića koji je bio u poseti Sarajevu, nedavno je bio premijer Bosni i Hercegovine u poseti Srbiji, to je ličilo na neki napad procesa normalizacije odnosa i onda ovo je sada došlo kao neki, da tako kažem, hladan tuš, jer ipak jedna je stvar ako predsjednik Dodik to iznosi u Banja Luci, ali opet bi se očekivalo od strane Srbije na neki način da odreaguje i da se pojavi kao faktor koji će u ograđivanju takvih izjava doprinositi stabilizaciji stanju u toj državi, što od nje očekuje i Evropska unija.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Iz drugog u prvi plan.
I vlast drugog bosansko-hercegovačkog entiteta ugrožava normalno funkcionisanje države. Nakon što je zastupnički dom parlamenta federacije izglasao nepovjerenje entitetskoj vladi, u domu naroda se očekuje još žučnija rasprava. Pretpostavke su da će klub Bošnjaka, koji mahom čine delegati iz SDA, pokrenuti pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa ili s druge strane blokirati proces rekonstrukcije uslovljavanjem kadrovskog popunjavanja Ustavnog suda. Uoči s jutrašnje rasprave u domu naroda federalnog parlamenta, za naš radio govori Asi Metiljević, novinar i urednik u magazinu Slobodna Bosna. Metiljević je rekao našoj Dženani Halimović da stvarne promjene u radu vlade neće biti, kao da će uskoro priča o novoj parlamentarnoj većini zatvoriti krug, tako što će SDA opet biti jedan od strateških partnera SDP-a.
Gospodine Metiljeviću, dan uoči glasanja o nepovjerenju vladi na Domu naroda federalnog parlamenta, očekujete li da se ispuni ono što je najavljeno, pokretanje vitalnog nacionalnog interesa, ima li zapravo ono smisla u trenutnoj situaciji?
SDA ima puni legitimitet da to traži. Sad ima li to smisla ili nema, to je druga stvar. Naravno, bit će različite procjene. To je uvijek rizična stvar. Ja očekujem da će SDA pokrenuti proceduru zaštite vitalnog nacionalnog interesa i da će time blokirati rekonstrukciju vlade Federacije BiH.
Međutim, imamo situaciju sa Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine. Koliko to još dodatno može, evo, građane Bosne i Hercegovine i Federacije koštati, dakle, još više neizvjesnosti i ovih bolnih političkih previranja?
Zašto do sada nije popunjen Ustavni sud? On je popunjen upravo zbog SDP-a koji dvije godine insistira da član Ustavnog suda bude Lidija Korać. Ona nije iz formalnih razloga se uopće našla na listi, nije prošla onu proceduru visokog vijeća, međutim Svetozar Pudarić je ispred SDP-a insistirao da ona bude izabrana. I dvije godine, dakle, imamo krnji Ustavni sud Federacije BiH. SDA će, pretpostavljam, tražiti sudija Ustavnog suda bude prvi sa liste o koga je predložio visokosudsko vijeće. Pretpostavljam da će sličnu argumentaciju iznijeti i Budimir. To je druga blokada koja je moguća. Dakle, ako bi SDA odustala od ove prve blokade pokretanja vitalnog nacionalnog interesa, mislim da će onda sve zakočiti na toj drugoj stanici. I treća stanica na koncu ostaje predsjednik Federacije Živko Budimir, koji će vjerovatno imati neke zahtjeve u pogledu izbora novih ministara.
Pomenuli ste Budimira, on je svakako, da tako kažemo, ključan igrač u ovoj priči. Koliko vi vjerujete da bi možda moglo doći eventualno do političke trgovine, bar kada je u pitanju Živko Budimir, svjesni njegove jeli snage i pozicije, koja se, čini mi se, evo tek sad pokazuje?
Amerikanci su presudno krojili naš ustav. Oni su napravili jedan predsjednički sistem u kome je predsjednik federacije, konkretno sada Živko Budimir, nosilac izvršne vlasti. On ima ogromna ustavna ovlašćenja, ali ona nikada do sada nisu na ovaj način bila korištena, niti sada većina i čak i političkih stranaka otkriva da su to ključne ličnosti izvršne vlasti i ne može se njihova volja prenebregavati. Što se tiče konkretne političke trgovine, mislim da je to stvar već završena. HDZ neće insistirati da Živko Budimir napusti ovu poziciju i to je dugo bio glavni problem. Mislim da je taj problem riješen, ali to još uvijek ne znači da su svi problemi riješeni.
Vidite li vi to kao sukob sada zakonodavne i izvršne vlasti kada je u pitanju parlament, odnosno predsjednik federacije?
Predstavnički dom je zamrznuo rad vlade, sveo je vladu na jedan vrlo, vrlo uski tehnički mandat. To je nepopularna mjera koju je SDP, pretpostavljam, napravio kako bi napravio dodatni pritisak na SDA da što prije napusti vlast, ali ona nosi jednu drugu vrstu opasnosti. A šta ako se desi da ne dođe do rekonstrukcije federalne vlade, a ova vlada nastavi da radi u tehničkom mandatu, dakle sa reduciranim ovlastima? E to će nastati ozbiljni problemi.
Vjerujete li da će zapravo i rekonstrukcija vlade, sve ukoliko bude podržana, sve ukoliko Budimir i potpiše saziv nove vlade, da će se zapravo nešto riješiti?
Za u roku od 3 mjeseca SDP će tražiti sastanke sa SDA. Zašto? Pa zato što se presuda Europskog suda u slučaju Sejdić i Finci ne može primijeniti bez dvotrećinske većine. Dakle, oni mogu obezbijeti dvotrećinsku većinu samo ako je sa njima SDA. Prema tome, besmisleno je izbacivati SDA u vlasti ako su im neophodni. To je SDP pokušao sa HDZ-om, pa su godinu dana probali da eliminiraju vlasti i onda je napokon Raguzija shvatio da je to pogrešno, pa su i primili. A ključne stvari koje nama stoje kao Damoklov mač iznad naše države, to je presuda Europskog suda. Ona nas je zakočila prema europskim integracijama i druga je stvar, naravno, vojna imovina koju moramo riješiti kako bi otkočili približavanje NATO paktu.
Čemu sve ovo što se događa sada? Morat će se razgovarati i sa partnerima sa kojima se ne žali. Kako je vaše mišljenje o svemu ovome što se izdogađalo u protekle vrijeme u federaciji?
Neodgovorno. Mi imamo neodgovornu političku elitu koja je egoistična, koja vodi stranačku, a ne nacionalnu politiku, ne državnu politiku. Oni se rukovode vlastitim egoističkim principima. Najviše do čega mogu dobasti jeste da vode računa o svojoj stranci, o državi, naravno, baš i briga. Ništa se krupno nije desilo što se i ranije nije dešavalo i što se u buduće neće dešavati. Dakle, sve je to što bi narod rekao u peteka.
Kaže Asim Etiljević, novinar i urednik u magazinu Slobodna Bosna, u razgovoru sa Dženanom Halimović analizirao je političke prilike u federaciji, a da u Bosni i Hercegovini ipak nije sve crno i da ima onih spremnih boriti se za bolje i više, dokaz je Oskarovac Dani Stanović, čiji je novi film Epizoda u životu berača željeza sinoć imao svjetsku premijeru na Berlinalu.
Ja sam da vam kažem, film je jako lijep primljen, se nada i naziv su bili jako sretni što su sve lijepo pošli, danas cijeli dan intervju i tako.
Da li je već bilo interesovanja da se film prikaže i na drugim festivalima u Europi i svijetu?
Pa jesu da vam kažem, ja se zaista ne bavim time, jer time se bavi sales company. Znam da je film prodat već, ne znam, 10-15 zemalja i to ono što je važno.
Uticajni inostrani mediji poput Variety-a i Hollywood reportera navode da je vaš film dirljiva i izuzetno realna drama koja daje jedan uvid u život siromašne romske porodice u BiH. Gospodine Tanoviću, šta je bila vaša namjera prilikom snimanja ovog ostvarenja?
Upravo to, da pokažem kako neki ljudi žive, da možda pokušam da približim te naše susjede o kojima ne znamo baš puno, da ih nam približim, znači jednostavno to.
Svečana dodjela nagrada Berlinske filmske smotre je 16. februara. Šta će vama značiti priznanje festivala, ukoliko ga dobijete?
Pa da vam kažem, iskreno nije ovo film koji će ići u neku veliku distribuciju, ovo je mali film rađen stvarno malom kamerom. Mislim, tema je velika, tema je važna, tako da ono što je važno, vidim, televizije ga već otkupio, Arte ga otkupio, Raj ga otkupio. Imaće neki lijep festivalski život i poslije toga vjerovatno televizije, kanali. Ja sam svjestan da to nije film koji, kako oni vole da kažu ovdje, appealing for public. Biće to art house, cinema, poneki, to je to.
Kada će BH publika imati priliku pogledati film Epizoda u životu berača željeza?
Na Sarajevo Film Festival.
Razgovor Zvijezdana sa Denisom Tanovićem pronađite i na poznatoj internet stranici slobodnaevropa.org.
korak dalje.
U nedjelju se obilježava godišnjica nezavisnosti Kosova peta. Nju je tada snažno podržao tadašnji predsjednik Hrvatske Stipe Mesić i naišao na žestoke kritike Beograda. Beograda koji 5 godina kasnije sjeda za pregovarački sto sa Prištinom i radi ono što im je Mesić tada toplo preporučivao.
Jeste li očekivali da će vlasti u Beogradu, neovisno o tome koja garnitura na vlasti, toliko dugo i toliko čini se vrlo efikasno uspijevati eksploatirati kosovsko pitanje za unutarnje političke potrebe?
Srbija je dobrim dijelom sama sebi taoc te jedne pogrešne politike. Ali ja sam mislio da jedna politika koja pobjedi na izborima, da će imati snage i ići prema nerješavanju u smislu priznanja Kosova, nego u smislu funkcioniranja same Srbije i funkcioniranja Kosova. Dakle, da se na jedan način omogući razvoj i Kosova i da se Srbija oslobodi tog Kosova kao Damoklovog mača koji visi za vratom, a ne mogu ga, oni taj problem ne mogu na taj način riješiti što kažu mi ne priznamo Kosovo. Pa ne priznate Kosovo i sve u redu, ali to ne znači da mogu biti na Kosovu paralelne strukture vlasti Srbije. To ne znači da može sjeverni dio Kosova biti pod ingerencijom srpskih institucija. To je samo jedna opasnost da sutra na jugu Srbije općine kao što su Bujanovac, Međedža i Preševo, gdje je većinsko albansko stanovništvo, da i tamo ne dođe do zahtjeva za pripajanje Kosovu. Jer ako se na jednoj strani želi podijeliti Kosovo, onda će se na drugoj strani tražiti podjela i prostora u Srbiji, juga Srbije, a to znači novi rat. Prema tome, na vlasti Srbije da to pitanje riješi, ali radikalnim mjerama. Ne može se dozvoliti ovo praktično poluratno stanje na granici sa Kosovom. To šteti i Srbiji i Kosovu.
Intervju u cjelini sa bivšim predsjednikom Hrvatske Stipom Mesićem, koju je uradio naš Enis Zebić, poslušajte u Dokumentima dana ili pronađite na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na suđenju zapovjedniku Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, optuženom za genocid i ratne zločine, okončan je iskaz Bakira Nakaša, direktora državne bolnice u Sarajevu, u koju su tokom rata primljene brojne žrtve artiljerijskih i snajperskih napada. Nakon što je Nakaš opisao razaranje bolnice sa ciljem da se situacija u opkoljenom gradu dodatno pogorša, odbrana je prilikom unakrsnog ispitivanja svjedoka pokušala prikazati da je bolnica slučajno pogađana i to ne samo s položaja vojske bosanskih Srba. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Na kraju glavnog ispitivanja doktor Nakaš je potvrdio autentičnost liječničke dokumentacije o stradalim Sarajlijama koji su se liječili u državnoj bolnici nakon što su pogađani snajperima i gelerima minobacačkih granata. Među njima su bili 3-godišnja Anisa Pita, više žrtava snajperskih napada na tramvaje, te brojni stradali zbog granatiranja stambenih područja kao i tržnice Markale.
Ovo je ta tablica i to potvrđuje i moj potpis, pored svake oznake da.
U glavnom ispitivanju Nakaš je sucima opisao kako je njegov bivši kolega iz bolnice, Dragan Kalinić, na sjednici Skupštine bosanskih Srba naredio gađanje zdravstvenih objekata po Sarajevu. No branitelj Miodrag Stojanović je tijekom unakrsnog ispitivanja pokušao prikazati kako Kalinić pritom nije mislio na državnu bolnicu, odnosno bivši vojni zdravstveni objekt Jugoslavenske narodne armije.
Sjećate li se je li to se odnosilo na vašu bolnicu ili bolnicu Koševo?
Konkretno, u tom slučaju se odnosilo na bolnicu Koševo, podrazumijevajući spremnost granatiranja i bolnice Koševo, reciprocitet je mogao biti evidentan i prema vojnoj bolnici koju su u tom momentu smatrali da su izgubili.
Obrana je pokušala osporiti i navode Nakaša da je državna bolnica smišljeno gađana kako bi se humanitarna situacija u Sarajevu dodatno pogoršala. Pokušavajući prikazati da je bolnica kolateralna žrtva sukoba, a ne namjerni cilj, branitelj Stojanović je pokazao fotografiju jedne razorene bolničke sobe iz koje se ne vide položaj Vojske Republike Srpske. To je prema obrani pokazatelj da od tamo nije mogla biti ni pogođena.
Da li u pozadini vidite obronke Trebevića i Debelo brdo?
Ja u pozadini vidim padinu Trebevića, a da li je tu Debelo brdo, to bi ostavio nekom drugom koji to bolje zna. Ja stvarno i na slici ne vidim, a i ne znam geografski.
Suđenje se nastavilo iskazom istražitelja Edina Suljića, koji je sudjelovao u istrazi prvog granatiranja Markala 94. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
A na Međunarodni dan protiv nasilja, manifestaciji Milijarda protiv nasilja pridružili su se u Sarajevu, Banja Luci i Podgorici. Dimitrije Jovićević bio je na plesu protiv nasilja u Crnoj Gori.
Revolucija je počela. Ovog trenutka, kad počnemo da pjevamo i igramo, više nas niko ne može zaustaviti.
Nakon tih riječi Ljiljane Rajčević iz Sigurne ženske kuće, na dan zaljubljenih stotine građana zaplesalo je na centralnom Podgoričkom trgu u jedinstvenoj koreografiji i muzici, kojom se glavni grad Crne Gore simbolično povezao sa Briselom, Rimom, Sarajevom, Berlinom, Beogradom, Zagrebom i više od 200 ostalih svjetskih prijestolnica, ustajući protiv nasilja u familiji, čije su žrtve uglavnom žene. Koliko je to tabu tema i koliko se iza privida svakodnevice i njene normalnosti često kriju patnje zlostavljanih žena, pitali smo same Podgoričanke.
Ja sam sigurna da postoji nasilje u crnogorskoj porodici, kako među nižim slojevima, tako i u nekim takozvanim višim slojevima, gdje postoje na razni načini, možda i fizičkog, ali i psihičkog nasilja, koje smatram da je još gore od ovog fizičkog jer je manje uočljivo. Ovo je jedna lijepa prilika da se digne glas protiv toga.
U red sa milijardom ljudi iz svijeta koji plesom i muzikom protestuju protiv nasilja nad pripadnicima nježnijeg pola, najprije su jučer ustali crnogorski parlamentarci na generalnoj probi uoči današnje centralne manifestacije. Poslanik pokreta za promjene Koča Pavlović.
Prije tačno 32 godine ja sam upoznao moju suprugu i evo mi živimo jedno s drugim, ja nisam baš neko s kim se lako živi, dosta sam težak, ali možemo bez nasilja, može se živjeti harmonično uz međusobno uvažavanje i međusobno poštovanje.
I oko 160 nevladinih organizacija iz 37 bosansko-hercegovačkih gradova plesalo je danas protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Plesom su bosansko-hercegovački građani, kako bilježi Selma Boračić, podržali globalnu kampanju Jedna milijarda ustaje na 15. godišnjicu V dana globalnog aktivističkog pokreta protiv nasilja nad ženama, djevojkama i djevojčicama.
Plesom na trgovima i ulicama BH građani zahtijevaju da se prekinu svi vidovi nasilja nad ženama i djevojčicama. Koordinatorica kampanje za Bosnu i Hercegovinu, direktorica Udruženja za kulturu i umjetnost Crvena, Danijela Dugančić-Živanović.
Želimo da pokažemo solidarnost sa ženama koje su preživljavale neke od oblika nasilja. Već godinama preživljavaju i preživljavače, kažu jedna od tri, što čini u konačnici 1 milijardu osoba koje preživljavaju neki vid nasilja. Tako da je važno da o ovom problemu govorimo u javnom prostoru, da smo svi uključeni, zato što je nasilje naša stvar i nasilje nad ženama i djevojkama utječe na sve nas. Čini mi se da su ljudi postali svjesni koliko nas to zaustavlja i koliko je važno da svi pokažemo da smo protiv kulture nasilja i da to stvarno mora stati.
Statistike pokazuju da je jedna od tri žene tokom života izložena nekoj vrsti nasilja. U 98% slučajeva žrtve nasilja su ženskog spola. S druge strane, i dalje je jako malo onih koji se odluče prijaviti zlostavljanje nadležnim organima. Prema nekim procjenama, manje od 10%. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Na našoj stranici imate fotogalerije i video zapise sa manifestacija protiv porodičnog nasilja iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore. A kako je danas i dan ljubavi ili zaljubljenih, Valentinovo, mi vam u dokumentima dana i na webu nudimo i sljedeću priču.
Uoči svjetskog dana zaljubljenih Valentinova, posjetili smo bračni par Salihović iz Srebrenice, Almira i Dušicu u njihovom skromnom domu u kojem jedino ne nedostaje ljubavi. Ona, izbjeglica iz Hrvatske, upoznaje Almira, izbjeglicu iz Srebrenice, i ostalo se danas lutiti. Rađa se ljubav na prvi pogled, krunisana je brakom, a prošle godine dobili su i sina. Znali smo da ćemo uspjeti, kažu Salihovići, a video zapis o njima i fotografije možete pogledati na našoj internet stranici u priči Život piše romane.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Rezervisani restorani i hotelske večere u svijeće, dobar promet u cvjećarama, sve to pokazatelji su da je obilježavanje Dana zaljubljenih postala navika mnogih. Materijalni dokazi ljubavi pak u vremenu krize zavisit će najviše od dubine džepa, sudeći prema prvim pokazateljima za najveći broj građana oni će biti samo simbolični, kako nam iz Budve prenosi Jasna Vukićević.
Zahvaljujući združenom naporu oglašivača i medija, posljednjih godina je shopping-holičarski kalendar dopunjen Danom zaljubljenih. Razlika je jedino u tome što većina na ovaj datum očekuje da dobiju poklon umjesto da sami kupuju. No sudeći po prometu u trgovinama koje su se okitile crvenim srcima i izlivima ljubavi u stihu, materijalnih dokaza ljubavi će ove godine izgleda biti nešto manje.
Ova dva dana nismo imali, jutros je bila jedna mušterija i ona je kupila je anđele, kupila je ovako neke šolje sa srcima, ali nismo imali.
S obzirom da ste gift shop, koliko zapravo poklanjamo?
Ima. Recimo dođu i kažu za koju namjenu, za šta, ima.
A ko prema vašem iskustvu više poklanja, žene ili muškarci?
Žene, definitivno. Ja ne znam, kod nas su ušlo 5 muškaraca. Bio je jedan jučer, kupio je cure knjigu, 50 nijansi siva. U principu, najviše žene.
U cvjećarama je ipak veće interesovanje.
Pa za Dan zaljubljenih uglavnom pretežno već godinama unazad idu najviše crvene ruže, ali mi bi uz to preporučili još orhideju koja je isto jako lep cvet i lepo se prodaje u posljednje vrijeme.
Da li za Dan zaljubljenih imate više prometa nego inače?
Naravno, iz godine u godinu to se vidimo da se sve više praktikuje i više se slavi taj praznik od nas nego prethodnih godina.
Imaju li Crnogorci ukusa kad je riječ o odabiru cvijeća ili to prepuste vama?
Pa ima onih koji imaju, koji tačno znaju šta hoće i razumeju sve, ima i onih koji prepuste nama, mi smo tu uvek naravno da im sugerišemo.
Što biste vi voljeli dobiti za Dan zaljubljenih?
Za Dan zaljubljenih? Pa uglavnom žute ruže koje svi ostali izbjegavaju, a mi ih volim. Pa zato što je to kao neki simbol ljubomore, a u stvari nije tako. To je to, žuta ruža je baš onako vesela.
Za one koji žele biti romantični, ali sa mirisom novca, moguće je pustiti mašti na volju. Tako nisu rijetki slučajevi, za sada doduše samo kroz ideju stranaca, da budu za Valentinovo nadleti cepelin sa izjavom ljubavi. Takve i slične želje ispunjavaju u Montenegro Stars Hotels Group, kaže PR Maja Vukićević.
Možda bih kao jedan od najmarkantnijih izdvojila zahtjev jednog našeg gosta da u sobi bude napravljena jelka od 1001 bijele ruže i da se unese 50 helijumskih balona na kojem je bilo napisano nekoliko, dakle, desetina, odnosno tačno 50 različitih poruka ljubavi koje je uputio svojoj supruzi. Također, tu su zahtjevi da se na cepelinu napiše ljubavna poruka, ima dosta zahtjeva i za specijalnim vatrometima.
No, ima i oni koji kažu da je najskuplje ono što se ne može kupiti novcem.
Čim biste voljeli da vas obraduju za Dan zaljubljenih?
A, to nešto što nema se kupi prodanci. A što se tiče nekih materijalnih stvari, što gupnije, što se kaže poklon, se ne gleda u zube. Neka sitnica, nije bitno to, ne gledaš sad. U principu, bitan je odnos, to poštovanje, ljubav i to što je danas sve manje i manje. Ja bi iskreno to, a možda neke briljante, dijamante, auta i tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U ovih pola sata na talasima Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević uz uobičajeno podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti Dana Radija Slobodna Evropa.
Studenti dana Radija Slobodna Evropa.
Srdečno vas pozdravljamo i odmah na početku evo prijedloga šta da poslušate u narednih 30 minuta. Provjeravamo ko postavlja uslove za pregovore Srbije sa Evropskom unijom. Holandski politikolog Johan von Menbon kaže da se priznanje Kosova neće zahtijevati za datum, ali će biti uslov Srbiji za članstvo na kraju puta.
Mnogi holandski političari, kao i nemački, postavljaće Srbiji priznanje Kosova kao uslov za članstvo.
Bivši predsjednik Hrvatske Stipe Mesić na petu godišnjicu kosovske nezavisnosti za naš program kaže:
ne priznate Kosovo i sve u redu, ali to ne znači da mogu biti na Kosovu paralelne strukture vlasti Srbije. To ne znači da može sjeverni dio Kosova biti pod ingerencijom srpskih institucija. To je samo jedna opasnost.
Bosna i Hercegovina još nije riješila sva praktična pitanja na granici sa Hrvatskom, koja 1. jula postaje granica Evropske unije, pa će imati određenih problema.
To za Bosnu i Hercegovinu znači ograničenje plasmana robe koja ne zadovoljava uslove evropskog tržišta, a u najvećoj mjeri se odnosi na prehrambene proizvode životinskog porijekla, poput sirovog mesa, prerađevina od pilećeg mesa, mlijeka i konzumnih jaja.
U Podgorici su protiv porodičnog nasilja, posebno nad ženama, plesali poslanici Crnogorskog parlamenta, Koča Pavlović.
Prije tačno 32 godine ja sam upoznao moju suprugu i evo mi živimo jedno s drugim, ja nisam baš neko s kim se lako živi, dosta sam težak, ali možemo bez nasilja, može se živjeti harmonično uz međusobno uvažavanje i međusobno poštovanje.
Oskarovac Dani Stanović nakon sinoćne promocije novog filma Epizoda u životu berača željeza na Berlinaru za Radio Slobodna Evropa kaže:
pa da kažem, iskreno nije ovo film koji će ići u neku veliku distribuciju, ovo je mali film rađen stvarno malom kamerom. Mislim, tema je velika, tema je važna, tako da ono što je važno, vidim televizije ga već otkupio, Arte ga otkupio, Raj ga otkupio.
Dobrodošli na Talas Radija Slobodna Evropa, sa vama danas Mahira Ošani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Provjeravamo ko postavlja uslove za pregovore Srbije sa Evropskom unijom. Svaki put, a ne dešava se to rijetko kada neki zvaničnik zemlje članice Evropske unije izjavi da se Srbiji neće otvoriti vrata Brisela dok ne prizna Kosovo, u Beogradu se, kaže naša Branka Trivić, podigne velika prašina i uslijede nova zavjetovanja da Srbija nikad neće priznati Kosovo.
Tako je bilo i u posljednjoj epizodi ovog žanra, posle koje se upravo sleže prašina. Naime, za vreme posete potpredsjednice vlade Srbije Parizu, šefica spoljnopolitičkog odbora parlamenta Francuske, Elizabeth Guigou, izjavila je da priznanje Kosova može biti preduslov za evropsku perspektivu Srbije. Suzana Grubješić iz Topa je uzvratila:
naravno, naš odgovor je da priznanje Kosova nema.
To nije stav Francuske, već pojedinačna izjava, reagovao je Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, a smanjivanju štete doprinos je dao i Vincent Deje, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, ponovivši da priznanje Kosova nije uslov za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Koliko god je pitanje priznanja Kosova od strane Srbije na dugom štapu, da se ono neće postavljati u bliskoj budućnosti, odnosno da takav uslov možda i ne bude parafirala Evropska unija, jer i sama u svojim redovima ima članice koje ne priznaju Kosovo, nije uputno ignorisati glasove o nužnosti priznanja Kosova koji se svako malo čuju iz najuticajnijih članica Evropske unije. Ako ni zbog čega drugog, ono zbog činjenice da je dovoljno da jedna jedina članica unije postavi priznanje kao uslov i da članstvo Srbije bude blokirano. Na to ukazuju i sagovornici Radija Slobodna Evropa. Iako kaže da priznanje nezavisnosti Kosova od strane Srbije nije uslov da Beograd dobije datum početka pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, Johan van Marienbor, holandski politikolog i stručnjak za evropske integracije, ocenjuje da će taj uslov pred Srbiju biti postavljen na kraju njenog pristupnog puta.
Rekao bih da će na kraju dana to biti uslov.
Pred sam kraj svoje eurointegracije Srbija će morati da prizna Kosovo. Mislim da će većina članica Evropske unije, uključujući i one najuticajnije, biti srećna da primi Srbiju u svoje redove zato što ona predstavlja ekonomsku snagu na Balkanu, ali politički gledano, kamen spoticanja je kosovsko pitanje. Postoji mogućnost da kroz proces dugih pregovora Srbija u drugim važnim oblastima pokaže mnogo izvanrednih rezultata i doprinosa, ali ne verujem da sve to može biti prihvaćeno u zamenu za njenu nespremnost da prizna Kosovo. Govorim pre svega o stavu Holandije, ali to je jedna od država koja će vršiti veoma jak pritisak za priznanje. Mnogi holandski političari, kao i nemački, postavljaće Srbiji priznanje Kosova kao uslov za članstvo.
I spoljnopolitički analitičar Bojan Alpinto Brkić smatra da bi izjave parlamentaraca pojedinih država članica Unije, iako nekada odstupaju od zvaničnog stava tih država, ipak trebalo uzimati u obzir. On ukazuje i na to da stavovi pojedinih članica Evropske unije, naročito najjačih, svakako mogu uticati na put jedne zemlje ka članstvu, podsjećajući da je Srbija takvo iskustvo već imala sa Holandijom zbog saradnje sa Haškim tribunalom.
Zapravo iz tog stava bi trebalo nešto da nauči, imajući u vidu trenutnu konstelaciju snaga. Svakako je da glasovi vodećih zemalja, pre svega Nemačke i Francuske, imaju izuzetnu težinu i da zapravo, uslovno rečeno, rezervisan stav jedne od tih zemalja može dugoročno, zaista dugoročno, promeniti perspektive Srbije. Tu postoji dobar primer, a to je primer Turske, koja je već nekih 2-3 decenije kandidat za članstvo u Europskoj uniji i ne pomera se iz tog statusa, ali važno je da u nastupu srpske diplomatije i uopšte svih institucija Republike Srbije postoji neka konzistentnost koja bi pokazala da eventualne negativne reakcije jedne zemlje nisu neka vrsta odvraćanja Srbije od njenog cilja i zapravo samo takva konzistentnost može pokazati rezultate na duže staze, jer naravno politike pojedinačnih zemalja u glavnoj crti ostaju iste, ali se u detaljima mogu menjati tokom vremena i Srbija bi trebalo da povede računa o tome da u datom trenutku kad dođe do ostvarenja značajnijih koraka u procesu evropskih integracija, da ima apsolutne simpatije vodećih država.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U nedjelju se obilježava peta godišnjica nezavisnosti Kosova, koje je tada uz žestoke osude Beograda podržao tadašnji predsjednik Hrvatske Stipe Mesić. Pet godina kasnije Srbija radi ono što je tada predlagao Mesić, a za njih bilo nezamislivo, pregovara sa vlastima Kosova o rješavanju tehničkih pitanja. U razgovoru sa Enisom Zebićem Stipe Mesić podsjeća zašto je podržao nezavisnost Kosova, kako vidi današnje relacije Beograda i Prištine i na koji način će se okončati ovaj regionalni spor.
Gospodin Mesić, vi niste tajili svoju potporu ideji nezavisnog Kosova. Koji bi bio osnovni motiv takve jedne vaše pozicije?
Kada je Jugoslavija izgubila integrativne faktore, a to su bili Tito sa svojom karizmom, Savez komunista kao jedina politička organizacija i Jugoslavenska armija koja je slušala Tita i partiju. Trebalo je doći do novog političkog dogovora. A to znači tražiti nekakav drugi model. Ja sam predlagao konfederaciju na određeno vrijeme, 3 do 5 godina, a poslije bi vidjeli. Ako to funkcionira, može ostati, ako ne funkcionira, svako ide svojim putem, bez rata. Nažalost, Milošević na to nije pristao jer je on htio stvoriti veliku Srbiju. U tom slučaju i Kosovo je moglo, kao i sve drugi elementi te bivše Jugoslavije, moglo se osamostaliti. Milošević nije htio, započeo je ratove i kratki u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini koji je bio brutalan i na kraju i u samoj Srbiji. I budući da Kosovo nije moglo dobiti pravo da se izjasni, a bilo je vojno napadnuto, brutalno napadnuto, Kosovo je izvojevalo svoju samostalnost. Međutim, Srbija ne mora priznati Kosovo, kao što i zapadna Njemačka nikad nije priznala istočnu Njemačku, ali mora dozvoliti da svi drugi s Kosovom surađuju.
Vi ste prvi bili izišli sa sugestijom da odnosi Kosova i Srbije budu riješeni po načelu dviju Njemačka. Kako to da međunarodna zajednica tek nekako u posljednje vrijeme lupa se po čelu i kaže vidiš, upravo to bi mogao biti pravi način?
Pa ja ne znam zašto se tako dugo čekalo kad je bilo sasvim jasno da nekakva nova zajednica između Kosova i Srbije svakako nije bila moguća. I međunarodna zajednica je trebala poduzeti sve da što prije Kosovo ostvari svoj suverenitet, a Srbija ne mora priznati Kosovo. I stvar može funkcionirati, ali mi u ovoj regiji moramo surađivati, bez obzira da li Srbija priznala Kosovo ili ne. Mi moramo surađivati, a ljudi sa Kosova moraju imati mogućnost kretanja ljudi, roba, kapitala. Dakle, Kosovo može funkcionirati samo onda ako bude izjednačena sa drugim suverenim državama u raspolaganju sa svojim resursima. A Kosovo ima resurse. Međutim, ako se drži zatvoreno, ako ljudi ne mogu putovati sa Kosova, ako kapital ne može dolaziti, tehnologija ne može dolaziti, onda je Kosovo osuđeno na životarenje. Međunarodna zajednica mora toga biti svjesna.
Jeste li očekivali da će vlasti u Beogradu, neovisno o tome koja garnitura na vlasti, toliko dugo i toliko čini se vrlo efikasno uspijevati eksploatirati kosovsko pitanje za unutarnje političke potrebe?
Srbija je dobrim dijelom sama sebi taoc te jedne pogrešne politike. Ali ja sam mislio da jedna politika koja pobjedi na izborima, da će imati snage i ići prema nerješavanju u smislu priznanja Kosova, nego u smislu funkcioniranja same Srbije i funkcioniranja Kosova. Dakle, da se na jedan način omogući razvoj i Kosova i da se Srbija oslobodi tog Kosova kao Damoklovog mača koji visi za vratom, a ne mogu ga, oni taj problem ne mogu na taj način riješiti što kažu mi ne priznamo Kosovo. Pa ne priznate Kosovo i sve u redu, ali to ne znači da mogu biti na Kosovu paralelne strukture vlasti Srbije. To ne znači da može sjeverni dio Kosova biti pod ingerencijom srpskih institucija. To je samo jedna opasnost da sutra na jugu Srbije općine kao što su Bujanovac, Međeđa i Preševo, gdje je većinsko albansko stanovništvo, da i tamo ne dođe do zahtjeva za pripajanje Kosovu. Jer ako se na jednoj strani želi podijeliti Kosovo, onda će se na drugoj strani tražiti podjela i prostora u Srbiji, juga Srbije, a to znači novi rat. Prema tome, na vlasti Srbije da to pitanje riješi, ali radikalnim mjerama. Ne može se dozvoliti ovo praktično poluratno stanje na granici sa Kosovom. To šteti i Srbiji i Kosovu.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa povodom pete godišnjice nezavisnosti Kosova koja će se obilježiti u nedjelju bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić sa kojim je razgovarao Eniš Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Bosna i Hercegovina se priprema za ulazak Hrvatske u Europsku uniju 1. jula ove godine, kada će velika granica između dvije zemlje postati europska granica. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine stoga je nedavno usvojila niz preporuka kojima se nalaže raznim institucijama da ubrzaju ispunjavanje uslova Europske unije kako bi Bosna i Hercegovina mogla izvoziti svoje proizvode i kada Hrvatska formalno uđe u europsku porodicu. U martu se očekuje i dolazak inspekcije Europske komisije iz Dublina koja će pregledati da li bosansko-hercegovačka proizvodnja određenih prehrambenih proizvoda poput mlijeka i mliječnih proizvoda zadovoljava standarde Europske unije. Mirna Sadiković tim je povodom provjerila kako pripreme teku.
Ulazak Hrvatske u Europsku uniju za Bosnu i Hercegovinu znači pravi izazov, naročito u oblasti trgovine, jer će morati zadovoljiti stroge standarde za izvoz prehrambenih proizvoda na europsko tržište. Marina Kava Siručić, glasnogovornica Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine, napominje da će od 1. jula plasman BH proizvoda ipak biti umanjen, jer se kasno krenulo s pripremama.
To za Bosnu i Hercegovinu znači ograničenje plasmana robe koja ne zadovoljava uslove europskog tržišta, a u najvećoj mjeri se odnosi na prehrambene proizvode životinjskog porijekla poput sirovog mesa, prerađevina od pilećeg mesa, mlijeka i konzumnih jaja.
Do ulaska Hrvatske u Europsku uniju ostalo je još 4,5 mjeseca. Institucije u Bosni i Hercegovini intenzivno rade na tome da lista izvoznih proizvoda bude što veća. Kava Siručić navodi šta je urađeno u posljednja 3 mjeseca.
usvojen je takozvani higijenski paket, odnosno set pravilnika koji čine pravni okvir za uspostavu službenog sistema kontrole lanca hrane po evropskim principima sljedivosti od njive do trpeze. Dalje je između ostalog potrebno unaprijediti kapacitete za službene kontrole i poboljšati objekte za proizvodnju i preradu hrane. Treba napomenuti da je Bosna i Hercegovina ispunila zahtjeve praćenja veterinarskih lijekova u medu, pa je uvrštavanje bosansko-hercegovačkog meda na izvoznu listu sada samo stvar administrativnih procedura Europske unije.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, po čijim okriljem su i institucije poput Ureda za veterinarstvo, Agencija za kontrolu kvaliteta hrane i slično, ima pune ruke posla. Trenutno rade na pripremama za dolazak FVO inspekcije Europske komisije, koja bi trebala da ocijeni jesu li standardi Europske unije u proizvodnji mlijeka i mliječnih proizvoda zadovoljeni. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Nije ni slučajno što Dubica i Megle Bihać su se prijavili, oni su se prijavili, ali zajedno rade sa nama, jer smatramo da su oni u najvećoj mjeri uznapredovali, smatramo da imaju najveću šansu i oni su preko 90% izvoznici u Hrvatskoj. Svi ostali čine 5%, tako da smo željeli da ne ponovimo grešku kada je dolazila FVO misija za perad i kada je Bosna i Hercegovina prije godinu i nešto dana loše prošla u toj misiji.
Osim procesa proizvodnje, FVO inspekcija će uzeti u razmatranje i koliko često se uzorci proizvoda testiraju u laboratorijama, jesu li to certificirane laboratorije i po kojim metodama se vrši testiranje. Bosna i Hercegovina je do sada koristila usluge laboratorija u Srbiji i Hrvatskoj, što je poskupljivalo i same proizvode. Sada je prilika da se što više laboratorija osposobi za akreditaciju, kaže pomoćnik ministra vanjske trgovine Dušan Nešković.
Nama je cilj da što više imamo naših akreditovanih laboratorija i metoda da te novce ostavimo kod nas i da našu robu prati naš certifikat. Do tada dok ih nemamo moramo se poslužiti nekim drugim. Ali evo vam jedan primjer. Najkvalitetnija, najopremljenija laboratorija za testiranja proizvoda životinjskog porijekla je veterinarska laboratorija ova na Veterinarskom fakultetu. Ona radi, testira, izdaje određeni certifikat. Da li taj certifikat vrijedi? Ne vrijedi. Zašto? Zato što nije akreditovan. Menadžment Veterinarskog fakulteta nije odlučio da krene u proceduri akreditacije. Dakle, koliko će biti laboratorija u Bosni i Hercegovini akreditovana u oblasti hrane? Ima i skoro 50, ali suština da njihovi papir ne vrijede. Zašto ne vrijede? Nisu prijavili se akreditaciju. Zašto nisu? Treba pitati menadžment. Akreditaciju laboratorija u Bosni i Hercegovini radi Institut za akreditaciju BATA. Ona je akreditovana, ona može svaku laboratoriju da akredituje svaku metodu koju treba, ali se prijavljuju same laboratorije za akreditaciju sistema. I dalje ovo ministarstvo ne može predložiti o koji objekat želi da izvozi, to sam objekat kaže.
Jedna od zadaća koja se mora završiti do 1. jula je izgradnja dva granična prijelaza preko kojih će se izvoziti BH proizvodi u Europsku uniju. Kako je izgradnja ovih prijelaza počela kasno, još je neizvjesno hoće li to zakomplikovati izvoz od 1. jula. Marina Kava-Siručić, glasnogovornica Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine, kaže da se intenzivno radi na osposobljavanju graničnih prijelaza.
Intenzivirani su napori nadležnih institucija za osposobljavanje graničnih prijelaza Bijača i Gradiška, koji će na granici sa Hrvatskom, odnosno Europskom unijom, biti punktovi za fitosanitarne inspekcijske službe s ciljem da se aktivnosti okončaju do 30. juna ove godine.
Ukoliko aktivnosti budu išle po planu, do 1. jula gubici za BH privredu mogli bi biti znatno manji od prvobitno procijenjenih. Inače, Bosna i Hercegovina je godišnje u prosjeku izvozila u Hrvatsku proizvode u vrijednosti od oko 600 milijuna eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja, pa su u Podgorici Sigurna ženska kuća uz podršku delegacije Europske unije, Ministarstva za ljudska prava i programa UNDP-a za rodnu ravnopravnost na centralnom podgoričkom trgu organizovali masovni protest, kojim se pridružuju međunarodnoj kampanji protiv porodičnog nasilja. Da za pokliš ove vrste ima mjesta u Crnoj Gori pokazala su posljednja istraživanja koja dramatično svjedoče o raširenosti nasilja, posebno nad ženama. Sva dešavanja je pratio Dimitrije Jović.
Stop nasilju nad ženama. Revolucija je počela. Ovog trenutka, kad počnemo da pjevamo i igramo, više nas niko ne može zaustaviti. Igramo!
Nakon tih riječi Ljiljane Rajčević i Sigurne ženske kuće, na dan zaljubljenih stotine građana zaplesalo je na centralnom Podgoričkom trgu
U jedinstvenoj koreografiji i muzici, kojom se glavni grad Crne Gore simbolično povezao sa Briselom, Rimom, Sarajevom, Berlinom, Beogradom, Zagrebom i više od 200 ostalih svjetskih prijestolnica, ustajući protiv nasilja u familiji, čije su žrtve uglavnom žene. Koliko je to tabu tema i koliko se iza privida svakodnevice i njene normalnosti često kriju patnje zlostavljanih žena, koje zbog predrasuda nemaju snage da dignu glas i zaštite sebe, pitali smo same Podgoričanke.
Mislim da je i dalje nasilje nad ženama tabu tema i da je mnogo više izraženo nego što mi to vidimo. Crna Gora ima zaista dobre zakonske norme vezane za nasilje nad ženama, samo što se ti zakoni ne primenjuju.
Ja sam sigurna da postoji nasilje u crnogorskoj porodici, kako među nižim slojevima, tako i u nekim takozvanim višim slojevima gdje postoje razni načini, možda i fizičkog, ali i psihičkog nasilja, koje smatram da je još gore od ovog fizičkog jer je manje uočljivo. Ovo je jedna lijepa prilika da se digne glas protiv toga.
U red sa milijardom ljudi iz svijeta koji plesom i muzikom protestuju protiv nasilja nad pripadnicima nježnije pola, najprije su jučer ustali crnogorski parlamentarci na generalnoj probi uoči današnje centralne manifestacije. Nada Drobnjak, predsjednica Skupštinskog odbora za ravnopravnost polova.
Mnogi se pitaju zašto ples, kako plesom protiv nasilja, a ja ću vas samo podsjetiti na priču Aska i Vuk, kada je Aska plesom zavladala Vuka i plesom nadvladala nasilje.
Poslanik pokreta za promjene Koča Pavlović.
Prije tačno 32 godine ja sam upoznao moju suprugu i evo mi 32 godine, znači dosta dugo živimo jedno s drugim, ja nisam baš neko s kim se lako živi, dosta sam težak, ali možemo bez nasilja, može se živjeti harmonično uz međusobno uvažavanje i međusobno poštovanje.
Podaci do kojih je u posljednjem istraživanju došao UNDP dramatično su ukazali na sve razmjere ugroženosti žena u Crnoj Gori. Čak svaka treća je žrtva zlostavljanja, samo trećina njih spremna je da to prijavi. Svaka četvrta osoba opravdava nasilje i smatra da ga je izazvala žrtva. Koordinator Ujedinjenih nacija Ratislav Vrbenski.
To jasno pokazuje da je porodično nasilje u Crnoj Gori prekriveno mračnim velom neznanja, straha i čutanja. To je više nego dovoljno da nas alarmira i da pokaže da svi mi, međunarodne organizacije, nacionalne i lokalne institucije, civilno društvo i pojedinci moramo biti svjesni da sistema zaštite u Crnoj Gori mora biti dodatno ojačana da se podigne javna svijest o štetnosti nasilja.
Podgorica je tek prije nekoliko mjeseci dobila sklonište za žrtve porodičnog nasilja. Osim strože kaznene politike, u cilju prevencije najavljeno je formiranje političkog kluba za borbu protiv te pojave, te lige uspješnih muškaraca, zastupnika ideje o rodnoj ravnopravnosti. Nada Drobnjak još jednom apeluje na potrebu objedinjavanja svih društvenih snaga u borbi protiv demonstracija sile nad ženama.
Podsjetit ću vas da svjetske statistike pokazuju da su žene u starosnom dobi od 15 do 45 godina u većem riziku od nasilja u porodici i seksualnog zlostavljanja nego od ratova, saobraćajnih nesreća i svih vrsta raka. Znači, nasilje nad ženama jeste gorući problem protiv koga moramo svi da ustanemo.
Na kraju vratimo se sugrađankama sa početka priče. Jedna od njih kaže da je najveća odgovornost u borbi protiv nasilja upravo na samim ženama, koje moraju prve da reaguju.
Hoću da kažem da žene same moraju da se izbore za to da one ne treba i ne smiju, da nisu rođene da trpe nasilje. Ni od roditelja, ni od šefova, ni od ljubavnika, ni od muževa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Manifestacija Milijarda protiv nasilja održana je pored ostalog i u Sarajevu i Banja Luci, pa na našoj web stranici možete pogledati foto i video zapise na ovu temu iz Podgorice, Sarajeva, Banja Luke.
Usred života.
Kako je danas prevashodno Dan ljubavi Valentinovo, slijedi jedna ljubavna priča. Armil Sarihović iz Srebrenice upoznao je prije 3 godine Dušicu, izbjeglicu iz Hrvatske. Rodila se ljubav na prvi pogled, koja je kasnije krunisana i brakom. Almir i Dušica danas imaju i sina. Priču o njima donosi nam Sadik Salimović.
Almir Salihović je tokom posljednjih ratnih dešavanja izgubio nekoliko rođaka. Kao dječak, jula 1995. godine, zajedno sa majkom, prebačen je konvojem u okolinu Tuzle. U okolini Tuzle upoznao je Dušicu Rendulić, rođenu u hrvatskom selu Sveti Rok. Dvoje mladih zaljubilo se na prvi pogled.
A jeste bila ljubav na prvi pogled. To je bilo u Tuzli. Poznali i zavoleli i eto. I uzeli se eto.
Oko Tuzli sam tamo radio na Majevci. Tako smo se upoznali.
Mješovitih brakova bilo je prije rata u Srebrenici, ali poslije svega što se ovdje desilo, malo je ko više i vjerovao u tako nešto. Almir i Dušica vjerovali su da će njihov brak uspjeti.
A nisam se plašila. Nisam se plašila kao nas dvoje, znači uspjet ćemo. Jedino one reakcije ljudi sa strana, nismo, mislim, naših.
Što se nas tiče, nas se dvoje složimo i pomalo napredujemo, ali jest da je malo ova kriza, što kaj upali smo u krizu, ali bit će što kaj na fake da se izvuče se iz toga.
Njihovi najbliži ih posjećuju i svi su bili na Jusufovom rođendanu, koji je prije 3 dana napunio godinu dana.
Sad je već to je davno bilo, što kaj davno smo se uzeli, već 2 godine. Znači nema protivljenja. Mali već u godinu dana.
O, dolaze ovo kad imaju vremena dođu. Kad mi kad imamo vremena odemo kod njih, eto sad za rođendan bili svi moji obavili.
Radio Slobodna Evropa prva je objavila ljubavnu priču o Almiru i Dušici, koji su tada govorili da je bilo protivljenja njihovom braku. Kakva je sada situacija 2 godine poslije, kada Salihovići imaju i prinovu, krunu njihove sretne ljubavi, jednogodišnjeg sina Jusufa?
Prošle godine, po meni, kako smo došli ovdje, bilo je bolje. Taj sad se skuplja, posla nema. Samo ide gore, dolje nema, još dijete raste.
Ovo je naš donator što je kazuje seljaci, seljacima jedini oni što su nam pomogli i eto što smo od opštine dobili, ja i rođak kazuje popola te malne i opština što nam je malne dala.
U toplom domu Salihovića slave se svi vjerski praznici.
Obeležimo normalno svaki praznik, baš eto Bajram je bio, Božić je bio.
Dušica kaže da je imala želju da posjeti džamiju i jednom je to već i učinila.
Jednom sam išla, ali volila baš onda uđem direkt tamo unutra. Bili smo pred Ramazanski bajram.
Od čega i kako živi mladi bračni par Salihović?
Sve poslove radim i obavljam sve što nađe se to radim.
Muž ode raditi po terenu, ode po 20 dana, mjesec. Ja budem sama sa sinom, odem dole jetre, e tako.
Dušica i Almir ističu da je, bez obzira na različitost u vjeri, važna ljubav i sloga i ne treba puno da bi se u tome i uspjelo. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovu ljubavnu, multietničku i multikonfesionalnu priču iz Srebrenice možete pogledati na web stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Najnoviji film bosansko-hercegovačkog oskarovca Dani Satanovića sinoć je imao svjetsku premijeru na 63. Berlin Film Festivalu. O reakcijama publike i njegovim impresijama Tanović govori sa Zvijezdanom Živkovićem u kratkom intervju za radio Slobodna Evropa.
Kakve su reakcije publike na film? Da li ste zadovoljni reakcijama?
Ja sam da vam kažem, film je jako lijep primljen, se Nada i Naz bili jako sretni što su sve lijepo pošli. Danas cijeli dan intervju i tako.
Da li je već bilo interesovanja da se film prikaže i na drugim festivalima u Europi i svijetu?
Pa jesu da vam kažem, ja se zaista ne bavim time, jer time se bavi sales company. Znam da je film prodat već u, ne znam, 10-15 zemalja i to ono što je važno.
Uticajni inostrani mediji poput Variety-a i Hollywood reportera navode da je vaš film dirljiva i izuzetno realna drama koja daje jedan uvid u život siromašne romske porodice u BiH. Gospodine Tanoviću, šta je bila vaša namjera prilikom snimanja ovog ostvarenja?
Upravo to, da pokažem kako neki ljudi žive, da možda pokušam da približim te naše susjede kojima ne znamo baš puno. Da ih nam približimo.
Svečana dodjela nagrada Berlinske filmske smotre je 16. februara. Šta će vama značiti priznanje festivala, ukoliko ga dobijete?
Pa da kažem, iskreno nije ovo film koji će ići u neku veliku distribuciju. Ovo je mali film rađen stvarno malom kamerom. Mislim, tema je velika, tema je važna, tako da ono što je važno, vidim televizije ga već otkupljuju, Arte ga otkupljuju, Raj ga otkupljuju. Imaće neki lijep festivalski život i poslije toga vjerovatno televizije i kanali. Ja sam svjestan da to nije film koji, kako oni vole da kaže, ovdje appealing for public. Biće to art house, cinema, poneki, to je to.
Kada će BH publika imati priliku pogledati film Epizoda u životu berača željeza?
Na Sarajevo Film Festival.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Bosansko-hercegovački oskarovac Dani Stanović nakon premijere novog filma na Berlinalu. U dokumentima dana za 14. februar, Dan ljubavi toliko. Pozdrav od Mahira Alšanija i Biljane Jovićevića.